Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Dopoldne najprej sprejel skupino škofov iz Venezuele, nato patriarha Jusefa III. Junana, zvečer pa je v baziliki svetega Petra odprl leto duhovništva. Nadškof Piacenza ob letu duhovništva spregovoril o svetem Janezu Mariji Vianeju. V Trstu zaključen škofijski postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Jakoba Ukmarja. Duhovna misel za praznik srca Jezusovega pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel sirskega patriarha v Antiohiji Jusefa III. Junana. To je patriarhov prvi obisk v Vatikanu po izvolitvi in potrditvi izvolitve, ki jo je poslal papež Benedikt XVI. Patriarh Jusef III. Junan je te dni obiskal grobova prvakov apostolov. Včeraj je v baziliki svete Marije Velike daroval slovesno sveto mašo ob navzočnosti posebnega papeževega odposlanca, danes pa ga je sprejel sveti oče. Govor svetega očeta je bil zelo oseben in prisrčen, na vsebinski ravni pa teološki in duhovni, kar je razvidno že iz prve papeževe misli, ko je dejal, da ju je Božja previdnost postavila za služabnika Kristusa in pastirja njegove ene črede.
Maintenant donc le regard du cœur fixé sur lui, pasteur suprême évêque de nos âmes, à celui qu'après avoir mis sur nos épaules le munus épiscopal, il ne nous abandonnera jamais.
Zato ohraniva najin pogled uperjen v srce najvišjega pastirja in škofa naših src, ki nam je, preden nam je naložil škofovsko službo, zagotovil, da nas ne bo nikoli zapustil. Kristus nas je postavil kot apostole, kot trdne skale, na katerih bo gradil svojo duhovno zgradbo cerkev, je dejal sveti oče in dodal, da Kristus od njih zahteva polno edinost z njim, pod njegovim zagotovljenim vodstvom in vodstvom njegovih naslednikov.
J'ai cité le grand docteur saint Ephrem le Syrien qui affirme « Au cours de la Sainte Seine, Jésus s'immola lui-même sur la croix, il fut immolé par les autres ».
Ko je sveti oče teološko utemeljeval edinost cerkve, je navedel misel svetega Efrema Sirskega, ki je v svojem razmišljanju o Evharistiji zapisal, da je Jezus med zadnjo večerjo najprej daroval samega sebe, na križu pa se je daroval za vse druge. Ta globoka misel nas po papeževih besedah uvede v evharistične korenine edinosti cerkve, eklezijastika komunijo. Patriarh je edinost cerkvijo in rimskim škofom javno pokazal včeraj slovesno sveto mašo v baziliki svete Marije Velike, ki se je udeležil tudi papežev posebni odposlanec. Dve različni izročili, ki ju ohranjata katoliška in sirska cerkev, se dejansko zlivata v Evharistiji, sta duhovno bogatstvo in vir posvečevanja za vse božje ljudstvo. Izročilo sirske cerkve ohranja tudi gospodov jezik, ki pa je hkrati odprt za vesoljno obzorje cerkve, je dejal papež. Na to je patriarhu zaželel, da bi bil vedno pozoren za vse, kar duh govori cerkvam. Sveti oče se je patriarhu Jusefu III. Junanu zahvalil za obisk in govor zaključil z osrednjo skrbjo, ki je skrb za duhovno življenje duhovnikov.
Justement aujourd'hui, à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, journée de sanctification sacerdotale,
danes na praznik srca Jezusovega, je še dejal papež, bom z neizmernim veseljem odprl leto duhovništva ob 150-letnici smrti svetega arškega župnika. Upam, da bo to rodovitna priložnost za vso cerkev. Danes je nadaljeval, duhovno romamo na kalvarijo pod gospodov križ, pod katerim so stali Marija, apostol Janez ter žene, da bi poglede vseh duhovnikov uprli v gospodovo prebodeno srce, iz katerega prejemamo polnost milosti.
Que Marie, reine des apôtres, mère de l'Église, veillent sur vos béatitudes, sur les synodes et sur l'Église syrienne catholique tout entière.
Marija, kraljica apostolov in mati cerkve, naj bdi nad vami blaženost, nad sinodo in nad sirsko cerkvijo, je zaključil papež. Papež Benedikt XVI. Bo danes pri slovesnih večernicah v Baziliki svetega Petra v Vatikanu odprl leto duhovništva, ki bo potekalo do 11. junija prihodnje leto. Sveti oče je leto posvečeno duhovnikom in njihovemu poslanstvu razglasil v času, ko se cerkev spominja 150. obletnice smrti arškega župnika svetega Janeza Marije Vianeja. Glavni namen leta duhovništva, katerega geslo je Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, je pospešiti teženje duhovnikov k duhovni popolnosti, od katere je odvisna rodovitnost njihove službe, obenem pa predstavlja priložnost za hvaležnost za duhovništvo. Papež želi, da bi v tem letu vsa cerkev, še posebej pa mladi, znova postali občutljivi za lepoto in pomembnost duhovništva. Leto duhovništva je priložnost za teološko-duhovno poglobitev duhovništva in poživitev pastoralnega poslanstva cerkve. Leto duhovništva se bo prihodnje leto predvidoma zaključilo s svetovnim srečanjem duhovnikov. Ob začetku leta duhovništva je tajnik Kongregacije za duhovnike nadškof Mauro Piacenza v pogovoru za naš radio spregovoril o vzorniku in zavetniku župnikov vsega katoliškega sveta, svetemu Janezu Mariji Vianeju. Kot je dejal, ta velja za izrazito sodobnega duhovnika. Rodil se je v Franciji, v vasi blizu mesta Lyon. Čeprav v šoli ni bil preveč uspešen, si je goreče želel postati duhovnik, pri tem pa ga je posebej podpirala njegova mati. 2 leti po novi maši je bil poslan za župnika v hribovsko vasico Ars, kjer je živelo le 230 ljudi. Ljudje niso bili preveč pobožni, zato se je Vianej čutil poklicanega, da se sooči z njihovimi slabimi razvadami, nedeljskim delom, popivanjem, preklinjanjem in plesom. Veliko je molil in se pokoril za njihovo spreobrnitev. Od leta 1827 so ljudje množično romali v Ars, da bi pri župniku, ki je v spovednici preživel po 12 do 16 ur na dan, opravili spoved. Janeza Marijo Vianeja, ki bo v leto duhovništva razglašen za zavetnika vseh duhovnikov in ne le župnikov, je papež Pij XI. Leta 1925 razglasil za svetnika. Kot je dejal monsignor Piacenza, je sveti arški župnik bil velik skrbnik za človeške duše, ki je bil neposredno vključen v življenje tamkajšnjih vaščanov, tako predstavlja vzor ne le vsem župnikom, pač pa duhovnikom nasploh. Njegov način odzivanja na božji klic in njegovega uresničevanja je še danes zgled za vse duhovnike, je poudaril monsignor Piacenza in izpostavil njegov čut za pomen duhovniškega poklica, za človeško osebo in za potrebo po nenehni molitvi, predvsem pa njegovo prepričanje, da mora vse, kar počne, delati za Boga in ne za samega sebe. Vse za Boga in nič zase. To bi morala po Piacencinih besedah biti značilnost slehernega duhovniškega poklica. Potrebujemo duhovnike, ki so zaljubljeni v Kristusa, ter ki so zmožni biti ganjeni zaradi skrivnosti, ki jih slavijo, zaradi Božje navzočnosti v tabernaklju in zaradi spreobrnjenja vernikov, je še dejal monsignor Piacenza. Kongregacija za duhovnike je ob leto duhovništva izdelala posebno spletno stran, ki je dostopna od danes do zaključka leta duhovništva 11. januarja prihodnje leto. Spletna stran www.anussacerdotalis.org uporabnikom zagotavlja informacije o svetniških duhovnikih, med drugim je na voljo tudi življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja, duhovne zapise, različne novice in dokumente. V
sredo 24. junija bodo ob 12. uri v Škofovi kapeli v Trstu zapečatili zbrano gradivo za beatifikacijski postopek Božjega služabnika Jakoba Ukmarja. Pečatenje gradiva predstavlja uradni in formalni sklep škofijskega dela postopka, zbrano in prevedeno gradivo pa bo poslano na Kongregacijo za zadeve svetnikov v Vatikan, kjer ga bo pregledala posebna komisija in o njem podala tudi nadaljno odločbo glede beatifikacije. V nedeljo 5. julija bo potekal slovesni sklep škofijskega dela postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Jakoba Ukmarja. Popovdne bo ob Ukmarjevem grobu na pokopališču v Škednju nad Trstom potekala molitev. Ob 18. uri pa bo tržaški škof Eugenio Ravignani daroval svetomašo. Beatifikacijski postopek na škofijski ravni sta vodila Dušan Jakumin, dolgoletni Ukmarjev prijatelj in sodelavec ter predsednik škofijskega sodišča monsignor Ettore Malnati. O Ukmarju so izšle številne publikacije, 3 knjige in celovečerni dokumentarec. Pomemben korak k pospešitvi postopka pa je bil tudi Ukmarjev simpozij v Rimu leta 2005.
Eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda.
Duhovna misel za praznik srca Jezusovega pripravil pater William Lovše.
Spoštovana poslušalka, dragi poslušalec, najbolj zgovoren simbol Božje ljubezni do človeka je vsaj v latinskem bogoslužju srce Jezusovo, ki ga vojakova sulica odpre vsemu svetu in tako vsem omogoči dostop do Božje skrivnosti. Iz roda v rod gredo misli njegovega srca, da reši smrti svoje otroke in jih ob času lakote nahrani, pravi vstopni spev mašo. Odmeva na 33. psalem, ki pravi: Gospod podira namene narodov, zamenduje načrte ljudstev. Gospodov na svet pa ostane na veke, misli njegovega srca od roda do roda. Božji načrt je njegova odločnost, da ljubi človeka. Te odločenosti ne more premagati nobeno nezaupanje, niti hudobija. Bog ostaja v vsakem primeru solidaren s človekom. Jezusovo srce ta Božji načrt razodene in vsem oznani, vsem in zavedno. Kljub samo, če upoštevam svoje srce, ne morem, da se ne bi vprašal, kaj me v tej Božji ljubezni do nas ne prepriča? Zakaj ostajam pred dokazi njegove ljubezni tako neobčutljiv? Zakaj me njegovo odprto srce prav nič ne gane? Gospodeve zapovedi v primerjavi s posvetno modrostjo, ki prežema naše življenje, največkrat nimajo pravega odmeva in zato ne čutimo privlačnosti do njih, ampak se jih bojimo in jih zavračamo. In vendar je Gospod dejal, da bo nad Davidovo hišo in nad prebivalce Jeruzalema razlil duha naklonjenosti in prošen. Ozirali se bodo name, pravi, na tistega, ki so ga prebodli. Janez evangelist ta odlomek razlaga kot podobo Jezusove smrti na križu. Bog se pusti prebosti. Odrešenje izvira iz dejstva, da nanj, ki smo ga prebodli, pogledamo z drugačnimi očmi. Ni druge poti, da bi se lahko spreobrnila in verovala. Nič ne pomaga, če se razjeziva sama nase ali sanja o neki višji pravičnosti, ki jo srce zajema iz Božje skrivnosti. Pomaga pa ganjenost na tako ljubeznijo, ki ti vrača dragocenost, čeprav si nevreden. To kaže Janezovo pričevanje. On sam je z lastnimi očmi videl in bil priča, kako je Jezusu eden od vojakov s sulico prebodel stran. In takoj sta pritekli kri in voda. Pri tem Janez ne misli zgolj na dejstvo, ki ga je videl, ampak predvsem na pomen tega dejanja. Pomen ustreza temu, kar pravi na začetku Evangelija. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, poln milosti in resnice. Prebodeno srce kaže veličastvo in dogodek je povedan zato, da bi tudi tisti, ki bere, lahko samega sebe našel izkušnji ljubljenega učenca. Janez tu ne govori o novici iz kronike. Želi razkriti skrivnost, ki človeku lahko prenovi in preobrazi vse njegovo življenje. Njegovo veličastvo se prikaže vsakemu, ki gleda nanj in začuti, da ga je prebodla moč Jezusove ljubezni in bolečine. Bolečine, ker tega ni dojel že prej. Ko to spregledava tudi midva, lahko skupaj s prerokom Ozejem vzklikneva, presenečena nad Božjim delom za nas. Takole vzklika. Jaz sem Efraima učil hoditi. Jemal sem jih na svoje lakte, pa niso spoznali, da skrbim zanje. Bil sem in kakor tisti, ki si vzdiguje otroka k licu. Naj nama dobri oče podari, da bova iz Jezusovega prebodenega srca na križu upala in znala zajemati pravo spoznanje Božje ljubezni do naju osebno in do vseh ljudi, ki naju obdajajo. Z odlomkom o vojaku, ki prebode Kristusovo stran, naj torej želi evangelist Janez spomniti na gledanje Božje ljubezni do nas, ki omogoča življenju dostop tja, kjer si nisva mogla predstavljati, da je to mogoče. Midva za ljubezen do Boga nimava jasnih razlogov, če pa se ustavijo v molitvi, pred križem, pred stalim, se v srcu kmalu prebudijo razlogi za ljubezen do Boga. Povabljena sva, da tudi sama doživiva, kako naj je Kristus zaprl v rano svojega srca, v svojo vsemu svetu odprto srčno stran. Usposabla naj jo za svoje sopotnika in tovariša. Skupaj z njim lahko pričujeva o sijaju Božje ljubezni do slehernega človeka. Tam, kjer sva, in takšna, kakor sva, to je Božje delo. In dar cerkvi, in dar tebi, in dar meni, in dar vsakom izmed nas. Ali ga želiš sprejeti in iz njega živeti, povabljen si, pa tudi jaz. Amen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.